Hetimet e ndërmarra në lidhje me problemet që pati karantina në Victoria kanë arritur në përfundimin se një mënyrë më e mirë për të izoluar udhëtarët e sapo ardhur në vend do të ishte vendosja në përshtëpi apo hotele në nënrojen e vazhdueshme të policisë. Sipas raportit, programi më parshëm i qeverisë i kushtoi taksa paguesve më shumë se 200 milion dollar. Ndjekim raportin. Dështimet që pati programi i karantinës në Victoria ishin përgjegjëse për valën e dytë dhe vdekje prurse. Hetimet në lidhje me to kanë mbritur në përfundimin se i gjithë programi ka nevojë për më shumë kontroll, më shumë mbikëqyrje, në momentin që në këtë shtet do të fillojnë që të vinë persona nga jashtë vendet. Premieri Daniel Andrews tha se ai do të shqyrtojë me kujdes të gjitha rekomandimet e bëra.
Our aim is to make sure that the very detailed and thorough
Qëllimi ynë është të sigurohemi që puna e plot që ka bërë bordi hetimor të na informojë në mënyrë absolute në lidhje me rifillimin e skemës së karantinës nëpër hotele. Do t'i shohim të gjitha rekomandimet e bëra me shumë kujdes, tha ai. Komisioni hetimor përgatiti një raport prej 84 faqesh i cili do të paraqitet në parlament, në të përmbahen 69 rekomandime. Drejtuar nga gjykatësja në pension Jennifer Coates, raporti propozon që programi i arshëm i karantinës së shtetit të Victorias të ndahet në dy modele, një model i bazuar në për hotele dhe një tjetër i bazuar në shtëpi. Të gjithë të sapo ardhurit do të ndahen në një nga këto modele.
People who return to Victoria from overseas are likely to be assessed as suitable.
Personat që kthehen në Victoria nga jashtë mund të shkojnë dhe të izolohen në shtëpi ose të futen në një strehim tjetër të mbikëqyrur. Dalja para kohe nga i cili do të shoqërohet me gjoba të rënda. Dhe natyrisht do të ketë persona që për një arsye apo për një tjetër nuk do të jenë në gjendje që ta kryejnë karantinën në shtëpi. Atëherë, këta do të bëhen pjesë e një modeli të bazuar nëpër hotele dhe një prani policie 24 orë 7 ditë në javë me një kontroll të dedikuar të infeksionit për COVID-19. Bordi i hetimit duhej që ta dorëzonte raportin e tij përfundimtar në datën 6 nëntor, por ndërkohë dorëzimi i raportit është shtyrë deri muajin tjetër në datën 21 dhjetor. Kreu i opozitës shtetërore Michael O'Brien e kritikoi vonesën.
What this report has come up with is disappointing in many ways.
Përfundimet e këtij raporti janë zhgënjyese. Njerëzit në Victoria meritojnë që të dinë se çfarë ndodhi me skemën e karantinës. Ndërkohë që këto hetime janë të heshtura rreth atyre që ishin përgjegjës për këtë problem. Hetimet japin vetëm rekomandime dhe mendoj se populli i Victorias meriton më shumë. Duam të dim se ku gaboi kaq rënd qeveria, tha ai. Raporti përfundimtar do t'jap një seri rekomandimesh për programin e arshëm të karantinës, por në të njëjtën kohë do të zbardhë edhe problemin e personit që dha urdhrin për punësimin e kompanive private të sigurisë dhe eliminimin e forcave të mbrojtjes australiane gjatë këtij procesi. Vala e dytë e virusit korona në Victoria rezultoi me më shumë se 18.000 infeksione të reja dhe 800 vdekje, të cilat e patën origjinën e tyre në dy hotele, Regis dhe Stamford Plaza. Dhe për më shumë informacion në lidhje me koronavirus, ju mund të shkoni në faqen tonë të internetit sbs.com.au/koronavirus.